Տիկը գրահեմին ներկայացրեց միստր Հենեսին, անասնաբույժին։
«Ես լսեցի, որ Միսիս Ֆորեսթը զննում է քուրակներին»,
բացատրեց նա Դիկին,
«և եկա, որպեսզի ցույց տամ եղնիկին. Մի շաբաթ էլ չի անցնի, երբ արդեն հնարավոր կլինի թամբել նրան. Իսկ այսօր ո՞ր ձին վերցրեց Միսիս Ֆորեսթը»։
«Ֆրանտին», պատասխանեց Դիկը, և հայտնի էր, որ նա նախապես գիտեր, թե ինչպես կընդունի այդ լուրը Հենեսին։ Անասնաբույժը հանդիմանանքով շարժեց գլուխը։
«Ոչ ոք չի համոզի ինձ, որ կանանց կարելի է մատակներ հեծնել»,
մրմնջաց նա։
«Բացի այդ, Ֆրանտը վտանգավոր է. ավելին, որքան էլ հարգեմ նրա կրակոտությունը, սակայն պետք է ասեմ, որ խորամանկ է ունենք.
Միսիս Ֆորեսթը պետք է հեծներ նրան միայն դնչակալ հագցնելու դեպքում, բայց Ֆրանտը սիրում է նաև քացի տալ, իսկ նրա սմբակներին էլ հո բարձր չես կապի»։
«Դատարկ բաներ են»,
պատասխանեց Դիկը։
«Ձյուն պողպատասանձ է հագցված, և այն էլ ինչպիսի սանձ, և Պաոլան էլ կարողանում է վարվել նրա հետ»։ «Այո, եթե մի գեղեցիկ օր ձին ոտքերի տակ չտրորի նրան»,
փնթփնթաց Հենեսին։
«Համենայն դեպս ես ավելի հանգիստ շունչ կքաշեի, եթե Միսիս Ֆորեսթը հավաներ եղնիկին. դա իսկական կանացի ձի է. Որքան կրակոտ է, և ոչ մի նենգություն չունի. Հրաշալի ձի է, սքանչելի. Իսկ որ չարաճճի է, մեծ դժբախտություն չէ, կվարժվի. Բայց միշտ կմնա ուրախ ու կմահաճ. Կրկեսային ասպարեզի բեռնակիր չի դառնա»։
«Գնանք քուրակներին տեսնելու», շարունակեց Տիկը։
«Պաոլան ստիպված կլինի տանջվել Ֆրանտի հետ, եթե այդ ձիով մտնի երիտասարդ մատակների խմբի մեջ. ախր դա նրա թագավորությունն է»։
Դարձավ նա Գրեհեմին։
«Բոլոր ձիերը նրա տիրապետության տակ են, և հոյակապ արցունքների է հասնում. թե ինչպես է հաջողվում, ինքս էլ չեմ հասկանում. ասես մի փոքրիկ աղջիկ մտել է պայթուցիկ նյութերի աշխատանոցը ու պատահականորեն խառնել այն ամենը, ինչ ընկել է ձեռքը, և արդյունքում ստացել է անհամեմատ ավելի հզոր մի նյութ, քան նրանք, որ ստացել էին ճերմակամորուս քիմիկոսները»։
Նրանք թեքվեցին գլխավոր ճանապարից, անցան մոտ կես մղոն, շրջանցեցին կիրճում ընկած անտառակը, որի ստորոտում ոստոստալով վազում էր քետակը, և դուրս եկան սարալանջ, որտեղ կանաչին էին տալիս ընդարձակ արոտավայրերը։ Առաջինը, ինչ հեռվում տեսավ Գրեհեմը, բազմաթիվ միամյա ու երկամյա քուրակներն էին, որոնք հետաքրքրասիրությամբ խրնվել էին ոսկե դարչնագույն զտայրյուն Ֆրանտի շուրջը, որը ծառես եղած սմբակներով ճեղքում էր օդը և ականջ ծակող ձայնով խրխնջում։ Հեծյալները պահեցին իրենց նժույգները և սպասեցին, թե ինչ է լինելու հետո։
«Մեկ էլ տեսար կգցի վրայից»,
բարկությամբ փնթփնթաց անասնաբույժը։
«Միթե կարելի է նրա վրա հույս դնել»։
Բայց այդ րոպեին Պաոլան, չնկատելով մոտեցած հանդիսատեսներին, կտրուկ և հրամայական ինչ-որ բան գոչեց, իսկական հեծյալի ինքնավստահությամբ խթանեց Ֆրանտի մետաքսափայլ կողերը և սա, իջեցնելով առջևի ոտքերը, սկսեց անհանգիստ պարգալ տեղում։
«Արժե արդյոք այդպես վտանգի ենթարկվել»,
մեղմորեն կնոջը կշտամբեց Ֆորեսթը, իր ուղեկիցների հետ մոտենալով նրան։
«Օհ, ես կարողանում եմ նրան զսպել»,
մրմնջաց կինը սեղմած ատամների արանքից։ Իսկ այդ ժամանակ Ֆրանտը, ականջները գլխին սեղմած ու չարությամբ փայլեցնելով աչքերը, ատամները բացեց ու հավանաբար կխացներ Գրեհեմի ոտքը, եթե Պաոլան ժամանակին չքաշեր երասանակը, դարձյալ խթանները սեղմելով ձիու կողերին։ Ֆրանտը ցնցվեց, սուր ձայնով խրխնջաց և մի րոպե հանգստացավ։
«Հին խաղ է, սպիտակամորթ մարդու խաղ»,
ծիծաղեց Դիկը։
«Պաոլան ձիուց չի վախենում, և ձին այդ գիտե, խորամանկում է, մոլեգնում, իսկ հեծյալը կրկնակի չափով, ձին դիվոտում է, իսկ հեծյալը նրան ցույց է տալիս, թե ինչ բան է իսկական կատաղությունը»։
Երեք անգամ, քանի նրանք այստեղ էին, պատրաստ ամեն րոպե շրջելու իրենց ձիերն ու նետվել օգնության, եթե Պաոլան կորցնի իր իշխանությունը մատակի վրա, Ֆրանտը փորձեց ծառս լինել, և ամեն անգամ Պաոլան վճռականորեն, զգուշությամբ և համառությամբ զսպեց նրան սանձի ու խթանների օգնությամբ։ Ուզին ամբողջովին քրտինգի մեջ կորած, վերջապես սանձահարված, հանգստացավ. «Սպիտակամորթները միշտ այդպես են վարվել», շարունակեց Դիկը, մինչ Գրեհեմը ամբողջովին տարվել էր սարսռացնելու աստիճան հիացմունք պատճառող փոքրիկ ձիավարժով. «Սպիտակամորթը վայրենու դեմ մարտնչելիս գերազանցում է նրան իր կատաղությամբ. Նա գերազանցում էր համառությամբ, ճարդարարությամբ, կանգամաշ քանելով, տանջելով, մարդակերությամբ. Ըստ էության, սպիտակամորթները շատ ավելի են խժռել մարդկանց, քան մարդակերները»։
«Բարի օր», ողջունեց Պաոլան հյուրին, ամուսնուն և անասնաբույժին։ Վրանտը, ինչպես երևում է, վերջապես հանգստացավ։ «Եկեք քուրակներին նայեցեք, միստր Գրեհեմ, զգուշացեք սրա ատամներից, շատ կծանն է, հեռու պահեք ձեզ սրանից, ձեր ոտքերը դեռևս պետք են գալու»։
Երբ Ֆրանտի հետ այս ներկայացումն ավարտվեց, քուրակները ասես ինչ-որ բանից վախեցած մի վայրկյանում ցրվեցին և կրակոտությամբ չափ տվեցին կանաչ մարգագետնում։ Բայց քիչ անց, անզուսպ հետաքրքրասիրությամբ բռնված, վերադարձան և հեծյալների շուրջը խռնվելով ուշադրությամբ նայեցին նրանց։ Հատկապես մի չարաճճի երիվարի առաջնորդությամբ նրանք կիսաշրջան կազմեցին և սրեցին ականջները։ Սկզբում Գրեհեմը հազիվ թե տեսնում էր քուրակներին։ Նա միայն նայում էր նոր դեր ստանձնած տանտիրուհուն։ «Միթե նրա փոփոխականությունը սահման չկա», հարցնում էր յուրովի, նայելով հիասքանչ, քրտնաթոր, տիրուհու կողմից զսպված կենդանուն։ Նույն լեռնեցին, չնայած իր վիթխարի չափերին, հեզահամբույր և ձեռնասուն էր թվում Ֆրանտի կողքին, որը մեկ էլ տեսար, ծառս էր լինում և կծոտում, ճանալով ցած նետել հեծյալին, զտարյուն զամբիկի իրեն յուրահատուկ կամակոր նուրբ նենգությամբ։
«Հապա, նայիր»,
շշնջաց Պաոլանդիկին, չարաճճի երիվարին չխրտնեցնելու համար։
«Ինչ գեղեցիկ է, այ թե ինչ էի ուզում»։
Հետո դարձավ Իվենին։ «Միշտ էլ դրանք մի որևէ թերություն, արատ են ունենում, կատարելությունը գրեթե անհնարին բան է»։
«Բայց սա կատարելություն է, հապա նայեցեք, ավելի լավը հազիվ թե գտնեմ»։
«Հայրը մեծ առաջնորդն է, եթե դուք ծանոթ եք մեր մրցանակակիր արագավազներին»։ Երբ արդեն ծերացել էր, վաճառեցին 60 հազարով, ժամանակավորապես էին մեզ տվել, սա ամբողջ շրջանում նրա միակ սերունդն է»։
«Բայց նայեցեք, ճիշտ հոր կուրծքն է ու թոքերը»։
«Զամբիկների հարուստ ընտրություն կարող էի անել, որոնք կբավարարեին բոլոր պահանջներին»։ «Իսկ մայրը կարծես հարմար չէր, բայց ես հենց նրան էլ վերցրի»։
«Շատ համառն էր պարաված օրիորդը»։
«Բայց ստեղծված էր ճիշտ մեծ առաջնորդի համար»։ «Եվ սա մոր առաջին քուրակն է»։ «Երբ ծնվեց, մայրը 18 տարեկան էր, ես գիտեի, որ լավն է լինելու»։ «Բավական էր միայն նայել երկուսին, կարծես պատվերով լինեին»։ «Մայրը կիսով չափեր զտարյուն», բացատրեց Դիկը։ «Դրա փոխարեն Մորգանների բազմաթիվ նախնիներ էր ունեցել», անմիջապես պարզաբանեց Պաոլան։ «Եվ մեջքի երկայնքով էլ մի շերտ ուներ, ինչպես մուստանգներն են ունենում։ Մենք սրան կանվանենք նիմֆ, թեև ցեղական մատյանների մեջ չի մտնում, և դա կլինի իմ առաջին անթերի հեծելածին, վստահ եմ, և ցանկությունս ի վերջո կիրականանա»։
«Այդ ցանկությունը 4 ոտք ունի»,
խորիմաս նկատեց Հենեսին։
«Եվ 5-7 տեսակի քայլվածք»,
ուրախ ավելացրեց Գրեհեմը։
«Բայց և այնպես բոլորովին չեմ հավանում զանազան քայլվածքներ ունեցող այդ քենթուկիական ձիերին»,
աճապարանքով առարկեց Պաոլան։
«Նրանք լավ են միայն հարթ տարածության վրա, Կալիֆորնիայի համար, որտեղ ճանապարհները զարհուրելի են, շատ են անտարային արահետները և այլն. Նայած ընդերքի տեսակին ինձ անհրաժեշտ է կարճ կամ երկար վազք և կրճատված վարկ. ես նույնիսկ չեմ էլ ասի, որ դա առանձնահատուկ քայլվածք է, այլ ուղղակի թեթև հանգիստ ընթացք, միայն թե դժվարին ճանապարհի պայմաններում»։
«Գեղեցկուհի է», հիացավ Դիկը, փայլող աչքերով հետևելով երիվարին, որը փոքրինչ համարձակություն ստանալով ավելի մոտեցավ զսպված Ֆրանտին ու հոտոտեց նրա դունչը իր թրթրացող, փքվող ռունգերով։
Ես գերադասում եմ, որ իմ նժույգները ոչ թե լրիվ, այլ գրեթե զտայրուն լինեն, տակացած հայտարարեց Պաոլան. Արշավածին լավ է միայն ձիարշավարանում, իսկ մեր ամենօրյա կարիքների համար այն խիստ մասնագիտացված է.
Ահավասիկ բարեհաջող խառնուրդի արդյունքը,
նկատեց Հենեսին ցույց տալով նիմֆին.
Վասկի համար Իրանը բավականին կարճ է և բավարար չափով երկար խոշոր քայլքի համար. Պետք է խոստովանեմ, որ չէի հավատում այս զուգակցությանը, բայց ձեզ հաջողվել է այնուամենայնիվ սքանչելի տեսակ ստանալ.
Երբ ջահել աղջիկ էի, ես ձեր չունեի, Գրեհեմին ասաց Պաոլան. Իսկ այժմ ոչ միայն կարող եմ ունենալ որքան ուզենամ, այլև խաչաձևել նրանց և իմ ցանկությամբ ստեղծել նորանոր տեսակներ. Դա այնքան լավ է, որ երբեմն չեմ կարողանում հավատալ, և սլանում եմ այստեղ, որպեսզի տեսնեմ աչքովս ու համոզվեմ, որ այս բոլորը երաշ չէ. Պաոլան դարձավ դեպի Ֆորեսն ու երախտապարտ հայացքով նրան նայեց. Գրեհեմը տեսավ, թե որքան երկար անթարթ էին նրանք նայում իրար. Գրեհեմի համար հասկանալի դարձավ, թե դիկին, որպիսի բերկրանք է պատճառում կնոջ երջանկությունը, նրա պատանեկան ենտուզիազմն ու տաքարյունությունը. Երջանիկ մարդ, մտածեց Գրեհեմը, բայց ոչ այն պատճառով, որ Ֆորեստը հարուստ կալվածքի տեր է, այլ այն, որ Ֆորեստին է պատկանում այդ սքանչելի կինը, որն առանց զմայլվելու ամուսնուն է նայում այդքան պարզ ու երախտագետ հայացքով. Եվ Գրեհեմը անվստահությամբ հիշեց Էրնեստինայի հայտարարությունը, թե իբր Պաոլան 38 տարեկան է.
«Հապա նրա գավակինն է իր դիկ», ասաց Պաոլան, մտրակի ծայրը պարզելով գարնանային խոտը ծամող մի սև քուրակի կողմը. «Նայիր նրա ոտքերին ու կոճերին», և դառնալով դեպի Գրեհեմը ավելացրեց. «Նիմֆի կազմվածքը բոլորովին այլ է, և կոճերն էլ շատ ավելի երկար, բայց ես հենց այդպիսի քուրակ էի ուզում», նա թեթևակի սրտնեղությամբ ժպտաց. «Նրա մայրը բացաշխետ էր, ասես բոլորովին նոր 20 դոլարանոց մետաղադրամ լիներ. Ես շատ էի ուզում նրա հետ զույգ կազմող մի ձիել ունենալ. Չեմ ասի, թե արդյունքը եղավ այնպիսին, ինչպես ուզում էի ես, թեև սքանչելի արշավածի ստացվեց. Փոխարենը ահավասիկ իմ պարգևը, տեսնում եք, ձևաթույրը. Երբ մոտենանք մայրերին, ես ձեզ ցույց կտամ նրա հարազատ եղբորը, բայց նա ոչ թե ձևաթույր է, այլ մուգ աշխետ. Սարսափելի վշտացած եմ». Հետո նա քիչ հեռու արածող երկու մուգ աշխետ քուրակներ ցույց տվեց. «Այդ երկուսը Գյու Դիլոնից են, գիտեք, Լոու Դիլոնի եղբորից. Նրանք տարբեր մայրերից են ծնվել և մի փոքր տարբեր գույն ունեն, բայց հրաշալի զույգ է, ճիշտ է? Նրանք հոր գույնն ունեն». Պաոլան թեքեց իր սանձահարած նժույգն ու զգուշորեն սկսեց շրջանցել երամակը այնպես, որ քուրակները չխրտնեն, սակայն մի մասը այնուամենայնիվ այս ու այն կողմ ցրվեց։ «Նայեցեք, նայեցեք դրանց», բացականչեց Պաոլան. «Հինգը բոլորովին ցեղական չեն. տեսնում եք, թե արջևի ոտքերը ինչպես են բարձրացնում վազելիս. Ես միանգամայն համոզված եմ, որ դրանց մրցանակակիր արշավածի էր կդարձնես», ասաց Տիկը ու նորից արժանացավ երախտագիտական մի հայացքի, որը կրկին խոցեց Գրեհեմին.
«Երկուսն էլ ավելի խոշոր մայրերից են ծնվել, այ կենտրոնում, և ձախ եզրին գտնվողները, իսկ մյուս երեքը միջին մեծության մայրերի ծնունդ են, և դրանցից միայն մեկին կարելի է անջատել մյուսներից. մի հայր, 5 տարբեր մայրեր, և աշխատի երանգները փոքրինչ զանազանվում են, բայց ընդհանուր առմամբ այդ 5-ից շատ լավ քարյակ կստացվի, և ընդ որում միևնույն տարիքի. շատ հաջող է, չէ»։
«Ես հիմա էլ երկամյակների մեջ սքանչելի ձիուկներ եմ տեսնում, որոնք կկարողանանք վաճառել պոլոյի համար. նկատի ունեցեք», դարձավ Պաոլան Հենեսին.
«Եթե միստր Մենդենհոլը չալի համար 1,500 չստանա, ապա լոկային պատճառով, որ Պաոլան մոդայից դուրս է գալիս»,
ոգևորված գոչեց Հենեսին.
«Ես հետևել եմ այդ մտրուկներին, իսկ հիմա նայեցեք այն բացաշխետին. առաջ շատ վատն էր, մի տարի էլ ժամանակ տվեք, և կտեսնեք, թե նրանից ինչ կստացվի»։ կովի է նման, բնավ, և ինչ ծնողներ ունի։ Մեկ տարի ևս և կարելի է ցուցահանդես ուղարկել, իսկական արծաթե դոլար է։ Հիշում եք, հենց առաջին րոպեից ես վստահ էի նրա նկատմամբ։ Նա անկասկած կծածկի ամեն տեսակի Բերլինհեյմյան հիմարությունները, հենց որ մեծանա, ուղարկեցեք արևելք։
Պաուլան գլխով արեց, ուշադիր ականջ դնելով Հենեսիին։ Այդ հայացքի մեջ, որ Պաուլան նայում էր նրան, փայլում էր քնքշությունը, որն արդյունք էր այդ երիտասարդ կենդանիների և նրանց մեջ եռացող կենսունակության, այն կենդանիների, որոնց համար ինքն էր պատասխանատու։
«Շատ տխուր բան է»,
խոստովանեց նա Գրեհեմին։ «Երբ վաճառում ես այսքան գեղեցիկ ծիերին և գիտես, որ նրանց անմիջապես պետք է ստիպեն աշխատել»։ Պաուլայի ուշադրությունը ամբողջապես կլանված էր կենդանիներով։ Նա խոսում էր շատ պարզ ու հասարակ, առանց կեղծ ու շինծ ու արտահայտությունների։ Տիկը չկարողացավ դիմանալ, որպեսզի նրան չքովի իվենի մոտ։ «Ես կարող եմ մի ամբողջ գրադարան քրքրել ձիաբուծության մասին և մինչև շշմելս ուսումնասիրել մենդելիստական օրենքները, բայց և այնպես կմնամ նույն ապուշը, իսկ նա ամեն բան հասկանում է տեղն ու տեղը. Նա ոչ մի կարիք չունի զանազան ձեռնարկների, յոլա է գնում առանց այդ գրքերի և գործում է ինչ-որ ներքին զգացողությամբ, ասես կախարդուհի լինի. Բավական է մի հայացք նետի մայրերի երամակին, մի փոքր ծանոթանա և արդեն գիտե, թե նրանց ինչ է անհրաժեշտ»։ Պաուլան կարողանում է գրեթե միշտ ստանալ այն արդյունքը, որին ձգտում է։ «Բացի գույնից»։
«Ճիշտ է, Պոլի»,
ծաղրեց նա Պաուլային։ Կինը նույնպես ծիծաղեց, ու նրա ատամները փայլեցին։ Հենեսին ևս ծիծաղեց նրանց հետ, և դիկը շարունակեց. «Նայեցեք այն քուրակին, մենք բոլորս գիտենք, որ Պաուլան սխալվում է. Բայց հապա նայեցեք, Պաուլան զտայրուն ծեր զամբիկին, որին մենք արդեն շարքից դուրս եկած էինք համարում, խաչաձև բեղմնավորման է ենթարկել մրցանակ շահած մատակի հետ և ստացել է մի քուրակ»։ «Նորից է խաչաձև բեղմնավորման ենթարկել զտայրունի հետ»։ Սրադստերը խաչաձևել է նույն այն մրցանակ շահածի հետ, ջնջել է մեր բոլոր տեսությունները ու ստացել է… Չէ, հապա մի նայեք, Պոլոյի համար սքանչել է մի պոննի»։ Մի հարցում ստիպված պետք է խոնարվենք Պաուլայի առաջ. Նա այս գործում ոչ մի կանացի սենտիմենտալություն չի դրսևորում։ «Օհ, նա շատ վճռական է, տղամարդու հաստատակամությամբ, առանց որևէ խղճահարության մի կողմ է նետում ոչ լի արժեքներն ու ընտրում այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է, բայց գույնի գաղտնիքին դեռ չի տիրապետել»։ Այս հարցում նրա հանճարը դավաճանում է։ «Ճիշտ է, Պոլի, դու դեռ շատ կտանջվես մինչև քո երազած զույգը ստանալը, իսկ մինչ այդ ստիպած կլինես բավարարվել դադիով ու ֆադիով»։ Իդեպ, ինչպես է հիմա դադին։
«Միստր Հենեսիի խնամքի շնորհիվ առողջանում է»,
պատասխանեց Պաուլան։
«Ոչ մի լուրջ բան չկա», նկատեց անասնաբույժը։ «Մի ժամանակ սննդի գործն էր խափանվել, իսկ նոր ձիապանը վախեցել ու աղմուկ էր բարձրացրել»։